Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam hal, berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan hidayah pada hari ini yang merupakan karunia mahal, karunia besar, anugerah yang tidak bisa dihitung dengan angka dan dunia. Tapi hadiah itu juga gak gratis. Butuh direspon dengan rasa syukur. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Wa la in kafartum, jika kalian kufur nikmat, inna adzabila syadid, adzabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian Radu Solihin kita, dan kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang sangat penting, hadis yang simpel, karena Nabi SAW menyampaikannya dengan cara yang sangat simpel tapi syarat akan makna, syarat akan pelajaran dan hikmah. Hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, para ulama dan umat dimanapun berada, beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, innama mathalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilul miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik atau sahabat-sahabat yang baik dan teman duduk yang buruk atau sahabat-sahabat yang buruk itu bagaikan pembawa minyak wangi atau misk, kasturi, minyak wangi. Adapun perumpamaan sahabat-sahabat yang buruk itu seperti nafikhil kir, seperti pandai besi atau peniup tungku pandai besi. Jadi sahabat-sahabat yang baik itu seperti apa? Seperti pembawa atau penjual minyak wangi. Adapun sahabat-sahabat yang buruk seperti nafikhul kir, pandai besi. Fahamil miski. Adapun bergaul dengan tukang minyak wangi, ima'an yukhdiyaka. Ada beberapa opsi nih, kata Nabi SAW. Yang pertama, opsinya dia memberikanmu minyak wangi gratis, free of charge. Wa imma an tabta'a minhu. Atau opsi yang kedua, kamu beli. Dia enggak kasih tapi kamu yang beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau opsi ketiga, paling enggak kamu mendapatkan aroma wangi dari dia. Wanafikhul kir, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak. Opsinya bisa jadi dia membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Atau bisa jadi kau mendapatkan bau tidak sedap dari dia. Jadi opsinya dua. Yuhriqa thiyabak, dia membakar pakaianmu, atau dia mendapatkan, atau kamu mendapatkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak dari dia. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Simple, sederhana, tapi syarat akan makna. Di antara makna yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi SAW adalah seorang komunikator yang sangat hebat. Dan salah satu kehebatan dan kelebihan beliau dalam berkomunikasi adalah beliau menggunakan perumpamaan, permisalan, menggunakan analogi yang sangat simple, sederhana untuk menyampaikan pesan besar, pesan yang dalam, pesan yang luas, sehingga semua elemen, semua lapisan masyarakat itu mengerti dengan baik. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan metodologi ini pun juga Allah gunakan subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kalimat tauhid atau tauhid dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Dan contoh masalah ini sangat banyak. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan terbukti membantu. Sangat membantu. Sehingga pesan itu bisa ditangkap dengan lebih mudah. Bahkan jauh lebih mudah. Lebih jelas. Dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan ini sekali lagi sebuah kelebihan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan risalah dan dalam menjadi utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini bisa dilihat sangat sangat jelas dalam hadis ini. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita diperintahkan, kita dianjurkan dan kita dimotivasi untuk duduk dan bersahabat bersama orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang menjaga muru'ah, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang berilmu dan punya adab. Itu kaidah. itu kaidah hadirin. Dan itu disampaikan oleh para ulama kita. Sebagaimana disampaikan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi, "Wa fil hadithi fadilatu mujalasati salihin." Dalam hadis ada pesan keutamaan duduk dan bersahabat dengan orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah hadirin? Orang muru'ah adalah nilai-nilai baik di masyarakat dan menjadi kultur sebuah masyarakat yang kalau kita acuhkan atau kita tidak kerjakan atau kita selisihi, maka kita mendapatkan catatan dalam penilaian masyarakat, walaupun itu tidak haram. Walaupun itu bukan hal yang haram, tapi kalau kita kerjakan itu atau kalau kita kalau kita selisihi nilai-nilai itu atau kita acuhkan, kita tabrak, maka akan ada celah terhadap kita walaupun kita gak melakukan hal yang haram dan itu bukan hal yang haram. Kalau gak haram kan itu, tapi itu nilai-nilai gak boleh yang gak elok dilanggar. Biasanya nilai-nilai kepantasan, gak pantas dia begitu. Emangnya haram? Enggak sih, gitu. Tapi gak pantas aja untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ada gambaran gak tentang muru'ah? Anda bisa kasih contoh muru'ah? Apa kira-kira? Misalnya contoh, bagi laki-laki apabila keluar rumah bertelanjang dada, tapi dari pusar ke lutut tertutup, atau pakai kaos singlet ya, pakai kaos singlet ke acara walimahan. Kira-kira gimana? Pertanyaannya, itu hal yang haram gak? Pakai kaos singlet? Enggak. Atau tanya, tapi tanya ekstrim banget ya. Tapi kan gak haram juga. Kan aurat laki-laki dari mana saya? Pusar sampai lutut kan? Dan beberapa perincian dan ada khilaf sedikit. Jadi ada orang yang datang aja pakai kaos singlet, terus atau nggak pakai baju, nggak telanjang dada, itu haram apa tidak? Tidak. Tapi nilai-nilai budaya kita mengatakan itu pantas apa enggak? Nggak pantas sama sekali. Atau ke acara pernikahan atau resepsi atau walimahan atau langsung pakai sandal jepit yang lebih simpel aja ya, itu haram apa gak pakai sandal jepit? Kan gak haram. Tapi apakah secara nilai-nilai pantas? Gak pantas di masyarakat kita. Nah, seorang muslim itu harus memperhatikan sisi-sisi itu dan gak bisa dia berdalih ini kan gak haram, itu nggak haram, tapi bertabrakan dengan kultur dan nilai-nilai di masyarakat. Nah kalau orang-orang yang punya perhatian dan concern dan menjaga hal itu salah satu kriteria sahabat yang harus kita cari. Kenapa demikian? Karena simple. Kenapa masalah ini penting dalam agama kita? Karena kalau orang sudah berusaha menjaga nilai-nilai masyarakat yang ada di masyarakat dan tidak melanggarnya walaupun itu tidak haram. Dia gak melanggarnya walaupun itu tidak haram. Maka kalau dia tidak melanggar sesuatu yang tidak diharamkan sama Allah, maka dia akan lebih menjaga dan tidak melanggar sesuatu yang haram. Itu maksud salah satu intinya. Kenapa penting jaga muruah? Karena orang kalau jaga muruah berarti dia main di atas. Wong kultur masyarakat makhluk aja dia jaga, apalagi batasan-batasan Allah. Jadi ada gap yang lumayan antara dia dengan hal yang haram gitu. Ada gap yang cukup jauh, lebar antara dia dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan manusia aja dia enggak mau langgar, apalagi batasan Rabb-nya manusia. Itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi itu poin. Jadi kalau ini aja dia gak melanggar, apalagi di atas. Jadi itu salah satu kriteria yang hendaknya diperhatikan. Wa makarimul akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia, dan wara, takut terhadap dosa, wal ilm, dan adab, dan orang yang berilmu dan punya adab. Nah ini jangan lupa nih gitu loh. Jadi sahabat yang kita cari seperti apa? Kan banyak pertanyaan, gimana cari sahabat? Sahabat seperti apa sih yang harus aku cari? Nah ini kata Imam Nawawi langsung, kata para ulama, bukan kata kita. Jadi orang yang kita jadikan sahabat kriteria seperti apa? Soleh, terus baik. Jadi hatinya baik aja, fitrahnya tuh baik, pengen buat kebaikan. Terus yang ketiga, menjaga muru'ah, muru'ahnya dijaga. Makanya kurang tepat ketika dia mengatakan bahwa Islam itu berbeda dengan kultur masyarakat. Tidak, justru Islam meminta kita menjaga nilai-nilai di masyarakat, kecuali kalau bertentangan dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau jatuh ke dalam yang haram gitu. Dan itu semuanya juga gak boleh. Tapi pada dasarnya kita disuruh jaga. Makanya kan ada kaidah fikih, al-adatu muhakkamah. Kultur atau adat itu bisa dijadikan patokan, selama tidak haram. Terus menjaga muru'ah, menjaga apa lagi katanya? Akhlak yang mulia. Jadi bukan hanya pinter aja atau rajin ibadah aja, akhlaknya harus baik. Setelah itu wara', punya rasa takut terhadap dosa, lalu ilm, berilmu, dan punya adab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1560 kebaikan yang bisa didapatkan saat membaca Al-Fatihah. Tahukah saudaraku, ada 156 huruf hijaiyah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Saat kita membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan sekitar 1560 kebaikan. Terlebih jika kita mengulang bacaan tersebut di setiap kali sholat wajib 5 waktu dalam sehari, maka ada sekitar 26.250 kebaikan yang dapat kita raih, insya Allah. Dengan bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar, kita tidak hanya dapat ribuan kebaikan, namun juga sahnya sholat kita, insya Allah. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Kita insya Allah juga bisa mendukung perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program Muhajir Project Tilawah lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111-766-234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.